halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay 16 mitir baan una dhiganta 17,854 megahertz. Saacadda geeska Afrikada bari marka ay tahay 3:04 galabnimo. Waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org.
Kulan wanaagsan dhageyste, ku soo dhawo barnaamijkeena Radio Ergo ee maanta oo Sabti ah, taariikhduna ay tahay 29 bisha Juun. Idaacaddeena maantana waxay idii soo jeedinayaa anigoo ah Cabdiraxmaan Maxamed Haaji. Qodobada aan maanta idii hayno waxaa ka mid ah warbixin aan ku eegayno qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ah ee xiriyaha qaxoontiga dhadhaab ee dalka Kenya oo suuq wanaagsan ka helay sawir qaadista. Magaalada Kismaayana, dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada ayaa halkaas ku lafaguraya xeerka xuquuqda caruurta oo talooyin lagu darayo. Waxaad kaloo idaacaddeena maanta ku maqli doontaan barnaamijka arrimaha tiknoolajiyadda, wararka qiimaha xoolaha ee suuqyada waddanka, barnaamijka tacab oo aynu kaga hadalno arrimaha beeraha iyo weliba barnaamijka dhaqasho oo isna aynu xoogga ku saarno arrimaha xoolaha, isla markaasna maanta aynu ku eegi doono sida wax looga bedeli karo hanaanka foofinta iyo aruurinta xoolaha. Marka horese, wararka arrimaha bini'aadamnimada iyo Maxamed Xasan.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in loo baahan yahay in tallaabo degdeg ah la qaado taasoo lagu caawinayo malaayiin qof oo shicib ah oo ku dhibaataysan gobolka Idlib ee waddanka Syria. Sida uu sheegay xiriiriyaha arrimaha gargaarka bini'aadamnimo ee qaramada midoobay Mark Lowcock, dadkan shicibka ah ee gobolkaas ku nool ayaa qiimo sare ay ugu kacaysaa inay helaan nolosha aasaasiga ah iyo nabadgelyo, iyadoo aysan jirin sharci caalami ah oo ilaalinaya. Dagaalada gobolkan ka socda ayaa ku khasbay 330,000 oo qof inay u barakacaan qaybo kale oo isla gobolka ah, iyadoo ay ku dhinteen dagaaladii ugu dambeeyay 300 oo qof. Ciidamada dawladda oo taageero ka helaya kooxo shiica ah oo garab siinaya ayaa ka wada gobolkaas duulaan ay kaga soo horjeedaan xoogaga mucaaradka. Hay-adaha gargaarka ayaa ka digaya macaluul ba'an oo ka dhacda waddanka Koonfurta Suudaan, iyadoo waqtigan ay cunno la'aan daran hayso 6,900,000 oo qof dad lagu qiyaasay. Sida ay sheegayso hay-adda ka digista haqabeelka cunnada ee FUSNET, khilaafka siyaasadeed ee waddankaas ka taagan ayaa keenay in dadku aysan waxba beeran xilliyo la soo dhaafay, sidoo kalena xoolihii ay dhaafeen. Waxaana hay-adaha loona baahan yahay in gurmo degdeg ah laga sameeyo xaaladda waqtigan taagan, iyadoo hay-adduna ka digayso in haddaan hadda wax la qaban ay dadkaasi macaluulayaan marka la gaaro bilaha July iyo Agosto ee inagu soo aadan. Waddanka Koonfurta Suudaan ayaa waxaa culaysyo dhinaca nolosha ah ku noqday khilaaf siyaasadeed oo sanadihii la soo dhaafay ka taagnaa waddankaas. Dadka muhaajiriinta ah ee ku qaraqmaya badda u dhaxaysa qaaradaha Yurub iyo Afrika ayaa la sheegayaa inay sanadkan tiradoodu sii kordhay. Arrintan ayaa loo sababaynayaa inay ka dhalatay markii maraakiibtii wax badbaadinaysay ee midowga Yurub ay lahaayeen ay yareeyeen tallaabooyinkoodii. 6 bilood ee sanadkan ayaa badda Mediterranean-ka ee u dhaxaysa waddamada Morocco iyo Spain waxaa ku nafwaayay 200 oo qof, iyadoo 19 bishan ay 22 qof ku dhinteen. Qaramada midoobay ayaa sheegaysa in arrintani ay ka dhalatay markii culaysyo dhinaca sharciyada ah ay soo food saareen maraakiib door ah oo iyagu badbaadiyey dad muhaajiriina oo ku dhibaataysan badweynta. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Isbain ayaa sheegtay in 60,000 oo qof tiro ka badan oo muhaajiriinahi ay soo galeen waddankaas sanadkii tegey, tiradan mid ka badanna la filayo inay timaado sanadkan, iyadoo cabsida la qabaana ay tahay in dhimashada ay sii kororto. Warkii aad ka dhagaysanayseen raadiyaha ergana maanta waa naga intaas. Warkeenan iyo warbixinaha kale ee idaacaddu ciddii ay dhaafeen waxay dib uga dhagaysan karaan fadhigeena internetka ee radio ergo.org.
Wamaadsan yahay Maxamed Xasan oo wararka arrimaha bini'aadamnimada ee idaacaddeenna maanta halkay nooga soo jeedinayay. Gordhow, waxaynu gudagali doonaa qaybaha kala duwan ee idaacadda maanta.
Halkani waa radio ergo, isha wararka arrimaha bini'aadamnimada.
Haddii aan idaacadda maanta gudagalno, qoysas badan oo xoolo dhaqato ah ayaa toddobaadyadii u dambeeyay wajahaya xaalad biyo yari oo aad u daran. Cilad ku timid bamkii biyaha ka soo saarayay ceelka keliya ee deegaanka Barwaaqo oo hoostaga degmada Goldogob ee gobolka Mudug iyo tuulooyin ku hareereysan ayaa sababay haraad daran oo haysata dadka iyo xoolaha. Qoysaska qaar oo awoodi waayay inay iibsadaan biyaha qaaliga noqday ee booyaduhu ay keenaan ayaa ka barakacay deegaanka. Warbixintan oo magaalada Gaalkacyo uu nooga soo diray Jibriil Cismaan Cilmi waxaa soo jeedinaya Cabdiraxmaan Maxamed Xaaji.
Qoysaska danyarta ah ee ku nool tuulada Barwaaqo oo 34 kiiloomitir dhinaca waqooyi galbeedka xigta degmada Goldogob ayaa bilaabay inay deegaanka ka barakacaan tir iyo toddobaadkii hore markii uu jabay ceelka riigga ahaa ee deegaanka isla markaasna ay cirka isku shareereen qiimaha biyaha. Xaaladan ayaa jirtay muddo 2 toddobaad ah. Farxiye Axmed Maxamuud oo ka mid ah dadka deegaanka waa hooyada qoys 10 qof ah, muddo 3 maalmood ah ayay soo moogan tahay deegaankeedii. Tuulada Xero Jaalle ayay u barakacday markii ay ku adkaatay inay hesho lacag ay ku iibsato biyaha, kuwaas oo aan booyaduhu ogolayn inay iibiyaan wax ka yar fusto. Farxiyo oo leh uur 7 bilood ah waxa uu qoyskeedu galay socdaal lug ah oo qaatay maalin dhan si ay biyo ugu hesho qoyskeeda, iyo 10 neef oo ari ah oo uga haray 200 oo neef waayo abaarihii kala dambeeyey ku weyday.
Baa markaa noqonayda dadka iska kala habqabay, qof walba meeshii macnaha ilmihiisa ugu biyo doonan karay buu leeday oo biyo doontay. Beyra iyo Xero Jaalle labadaa meelood baa biyo noogu shukaysa. Hadda biyaha waxaa kusoo qaadanaa xabaa noo biyo dibacsanaatay. Xero Jaalle meel la yiraahdo baa noo biyo dibacsanaatay. Waxa weeye mid kale qof gurigiisa kasoo barkacay meeshooyda oo kooyan jiray kasoo kacay, waad iska garanaysaa dee waxaa dhibaatooyin badan iyo howlo badan uu la kulmayo. Deelmihi qofkii ama qaato doona ama xaamilaha ilmihi adug laba jir ama halkeeda sanadii birjir wata waa ku dhib moogtaa iyo hadana weelkii iyo wuxuu wax ku cuni lahaa iyo u qaadanayaa dee weelal la way aad bay u dhibaysaa hawshaas.
Tuulada Barwaaqo oo aan lahayn ceelal gacmeedyo ayaa dadka ku nool waxa ay ku qasbanaadeen intii awooday inay iibsadaan biyo ay booyaduhu kasoo qaadaan ceelal kale oo deegaanka ka fog sida degmada Goldogob. Fustada biyaha ah ayaa ka joogta tuulada 160,000 oo shilin oo u dhiganta $4.80. Dadka halkaas degan ayaa ah xoolo dhaqato, qaarkood waxa ay ku ceyrtoobeen abaarta mana awoodaan inay biyahaas iibsadaan. Muddadii 4 sano ahayd ee uu ceelku ku yeelay deegaanka, Farxiyo iyo qoysaska la midka ah waxa ay biyaha si bilaash ah uga heli jireen ceelka ciladoobay. Waxay Radio Ergo u sheegtay in halka ay degan tahay ay ku weheliyaan qiyaastii ku dhawaad 100 qoys oo kasoo barakacay biyayarida ka jirta tuulada Barwaaqo. Farxiyo waxay ka walwalsan tahay xaaladda hoyla'aan iyo cunto yari ee ku haysata deegaanka ay u barakacday. Waxay xustay xataa raashinka ay isticmaalayeen 3 cishe ee ugu dambeeyey inuu gabaabsi yahay.
Aniga hadda halkan waxa iga dhisan male wixii aad ugu ilmaha wax ku siisan lahaa baan ku hayaa, xataa ma garatay adigu gubashii macaa maqool awoolna ma qaadi karin meel ma garatay waxaad qaadi wax la mida iyo barkin walaalo waxa weeyaan qofkii markuu soo guri kira aadan galayn oo ama dhahayn gurigaana kara jisa bixinayaa ee gurigaana galaya haddii aadan dhahayn wixii waxa weeyaan meeshina dee meel magaalaa tahay oo ilmo aad wadatid nadaafad u baahan yihiin oo meel hoy u baahan yihiin. Hadda walaalo magaalo kuma xaroon kartid moogta inaad qoonayaasheeda filmaha ku haysatid maana laakiin waxa weeye dad badan baa qaarna xagga macnaha beero oo laga xigtay oo nooga dhufteen mid anaga nala joogaan hadda oo meeshaas aan soo wada biyo doona nama garato.
Cabdi Jaamac Yuusuf oo ah aabaha qoys ka kooban 9 qof wuxuu ka mid yahay dadka ku haray deegaanka Barwaaqo ee biyaha ku iibsanaya lacagta adag. Wuxuu Radio Ergo u sheegay inuu ku badbaaday lacag kayd ah oo u tiilay. Wuxuu xusay in qoysaska lacagta biyaha heli kara ay dalbadaan booyad biyo ah oo 50 qaad ah oo la siisto $40. Arintan ayaa ka dhigan in dadka haysta baraagaha biyaha lagu shubto iyo bacaha waaweyn ee biyaha fuustooyinka ah qaadi kara ay qiimo ka jaban kuwa fuustada iibsada ay ku heli karaan biyaha.
Ma jiraan waxaan iibsan karo oo iib ii galaya ma jiraan. Waxa weeye waa ceesaamo yaryar iyo riyo hadda dhalaha guray oo 3 ama garad iskab xiyeed ah waxdeena ay nisiyaan jiraan waan ku yeelanaa dhahan iskab xiyeed ma garad wax ka dhaw wax weey meel kale aan wax ka sugaayo ma garanayo waxa weey wixii haddii markaa ilaahay xaqi xaga siyo ma laakiin waxa aan ku rajaynay inaan sheekii tirada deganaan rasto oo meel biyo biyo waa naf iyo laga maarmo ma garad daqiiqo laga maarmo ma garad marka deegaan sidii ku waan hadda cadaadiskaado waxa weey ama $40 iyo deegaankeena marayo qodobkii shidaal baa ku baxay suurafag banka keenaya maanka lacag haysan deenina aanahay maahan guriyay kara ma garad
waa 8 neef oo arya xoolaha uu ku dhaqanayo deegaanka barwaaqo ee biyeeridu ay ka jirto kuwaas oo uga badbaaday 150 neef oo ari ah iyo 2 awr oo qoyska gaadiid u ahaa oo abaarihii ay ka dileen dadka deegaankan ayaa sheegay inaysan iibsan karin bamka ceelka ka xumaaday ee ku kacaya ilaa $4,000 gudoomiyaha deegaanka barwaaqo xirsi cumar xasan ayaa sheegay in injineero ay ceelka tuseen ay u xaqiijiyeen in cilad culus ay ka gaartay bamka isla markaasna ay lagama maarmaan tahay in laga bedelo
ayaan dara ceelka markuu jabay wixii markaana bixi karay oo dhoofi karay oo noqon karayna way noqdeen wixii aan noqon karina meeshii bay ku baabacsan yihiin oo ay dhoobay yihiin ma garatay haddeed waad garanaysaa dhibaatada ka jirta iyo saameynta ka jirta waad garanaysaa bugayo $70 lagu keenay inta qoys ay daaqayso waad garanaysaa inta xoolo laga shubi karo waad garanaysaa marka dhibaato waxaa haysaa yacni qeyr macquul ah ma jiraan bataatan wax gargaar oo degdeg nooga yimid ma jiraan wax gaalka ayaa nooga yimid ma jiraan waxay adeeho nooga yimaada ma jiraan wax awoodo aan haysano oo ilaahay ka sokow aan haysano gacanta aan ku haysano oo qorshe aan ma jiraan wax ilaahay casi casi wajalla ahaa noo maarta ilaahay noo keena mooye meesha waxay u baahan tahay waa kharash kharashna anaga ma hayno
xogeyaha maamulka degmada Galdogob ee gobolka Mudug Bashiir Maxamuud Maxamed ayaa Radio Wargo u sheegay in deegaanno badan oo ka durugsan Galdogob uu matoorka deegaanka barwaaqo dabooli jiray baahidooda dhinaca biyaha waxa uu xusay inay ka warhayaan xaaladda biyo la'aaneed ee ku soo kortay deegaankaas isla markaasna ay hay'adda biyaha ee Puntland Basweyn iyo wasaaradda arrimaha gudahaba u gudbiyeen xaaladda ceelkan iyo wax ka qabashadiisa ayna jawaab ka sugayaan dhalinyarada Soomaalida ah ee degan xiriyaha qaxuntiga dhadhab ee dalka Kenya ayaa waxaa la sheegayaa inay suuq wanaagsan ka heleen qarkood dhinaca sawir qaadista oo haatan dhalinyaradu ay aad u daneynayaan warbixinaynu arrimahaas ku eegayno waxaa dhadhab inooga soo diray wariyaheena Axmed Cabdullaahi Jaamac
ilaa 16 dhalinyaro ayaa fursado ay dhaqaale ku heli karaan ka dhigtay shaqada sawir qaadista xiriyaha qaxootiga ee dhadhab ee dalka Kenya dhalinyaradan oo isugu jira qaar ka tagay waxbarashada iyo kuwa ku jira dugsiyada sare ayaa badankoodu shaqadan bilaabay bilihii October iyo November ee sanadkii hore markii ay ka war heleen in dad badani ay daneynayaan sawir qaadista suuqa ugu weyn ee ay haystaan xirfadleydani waa dhalinyarada oo iyagu daneynaya inay helaan sawirro qurxoon oo ay saaxiibadood kula wadaagaan baraha bulshada iyo sidoo kale qoysaska iyo dadka munaasibadaha gaarka ah qaba oo daneeya in dhalinyaradani ay sawirro qurxoon ka qaadaan kadibna ay ugu shubaan ajaladaha kombuyuutarada ku xiran ee falaashyada iyo baraha bulshada sida WhatsApp, Facebook iyo email Ibraahim Maxamed Muqtar waa 28 jir ku nool xiriyaha isagu waa qofkii ugu horeeyay ee hawshan sawir qaadista ka bilaabay xiriyaha 2 sano ka hor wuxuu shaqadan ku maareeyaa qoyskiisa oo ka kooban 3 qof iyo hooyadii wuxuu raadiyo erga u sheegay in fikraddani ay ku dhalatay sanadkii 2015 balse uu waayay qalabkii uu ku shaqayn lahaa sidaa darteedna uu xoogga saaray inuu rag kale kala shaqeeyo duubista aroosyada ka dhaca xiriyaha wuxuuna intaa ku daray in shaqadani ay tahay mid aan lahayn macaamiil badan oo joogta
dadka markaa ay waxa haysay oo loo u qabeen sawirro marka sawirradii waan qaad waxaan ku qaadeen markaas halkii sawir 10 shilin halkii sawir 10 shilin aan ku qaadeenay kaliye ah laakiin cid ila socotay ma anoo waxba wadan gaariga xitaa waxaan ku soo raacay deen baan ku soo raacay waxaan dhahay marka meesha taga aqal heeriye markaan tago aan ku siinaya sawirradii marka xilliga kadib waan bedelay carafadii baan bedelay marka waxaan sameystay group aan sameystay 500 shilin meelan ka dhigta oo biilkay ka baxsan waxaan igu soo gashaa de sawirraa la helaa maalin walba sawir baa la helaa oo dhagaxley dhaxdeed hadaan ku qaadno hadda markii qiimihii waagi aan ku qaadi jirnay waan ku darnay
shaqadani waxay bedeshay nolosha Ibraahin. Hadda waa xasleer dhaqaalaha uu heerka ku dhistay wuxuu ka helay xirfadan. Wuxuu raadiyo warga u sheegay in shaqadan uu ku bilaabay kaamiro uu $300 deyn qof uga qaatay. Hadda se wuxuu adeegsadaa 4 kaamiro iyo 2 kombiyuutar oo ku kacay lacag gaaraysa $2,800. Wuxuuna ka iibsaday lacagta uu ka ururiyay shaqadan maalinlaha ah ee sawir qaadista isagoo qalabkiisa muhiimka u ah marba mid iibsaday. Suuqani waa halka uu ka helo dhaqaalaha uu ku tiirsan yahay oo dhan. Wuxuu kaloo raadiyo ergo u sheegay inuu shaqadan ka helay sumcad iyo magac uu ku leeyahay xiriyaha dhexdooda.
Nolosheyda siday ahaan jirtay sida hadda ay tahay alxamdulillah boqolki boqol maanta waan dhammaystiranahay alxamdulillah. Maanta dibidaan u baahneen shaqo qof loo shaqeeyaan u baahneen. Waxaana hadda aan rajaynayaa inaan micnaha hay'adda filimeed aan ka codsaday ama ii ballan qaadeen inay micnaha waxbarashada ama ii sii kordhinayaan. Xaaskaygiina way ku qanacsan tahay shaqadan oo ayada iga caawisay mar walba. Hadda subax camal markaan baxayo dad waxaa jira awal markii hore cuntada waxaan ka cuni jiray xilligan doona cuni jiray ama hotel ka cuni jiray. Hadda 12-kan ka lahaa 12-ka wixiiga waa diyaar. Hadda hotel wax kama cuno, gurigayaan ka cunaa alxamdulillah.
Ibraahim wuxuu ku soo koray nolol agoonnimo. Waxay qoyskiisu xiriyaha yimaadeen sanadkii 1992-kii isagoo markaa jiray 1 sano, xilligaasoo uu aabihii geeriyooday. Markii uu dugsiga dhexe ka baxay 2007-dii, wuxuu qoyskoodu awoodi waayey inay bixiyaan buugaagta iyo agabka kale ee waxbarashada si uu u dhigto dugsi sare. Wuxuu raadiyo ergo u sheegay inay hawshan kala shaqeeyaan 4 dhalinyaro ah oo shaqooyinka culus ka fududeeya, kuwaasi oo uu siiyo lacago gunnaa oo aan cayinayn marka ay bishu dhammaato. Wuxuu sheegay in bil walba shaqadan uu ka sameeyo lacag gaaraysa 40,000 oo shilin oo lacagta Kenya oo u dhiganta $400, taasi oo aanay ku jirin kharashaadka goonooyinku. Xeryaha kuma badna fursadaha shaqo ee ay dhalinyaradu heli karaan marka ay dhammeeyaan waxbarashada dugsiyada sare. Hay'adaha samafalka oo ahaa isha keliya ee ay shaqo u raadsan jireen dhalinyarada qaxootiga ahi ma bixin fursado shaqo tan iyo sanadkii 2018-kii. Sida ay raadiyo ergo u sheegtay, dalladda ururada dhalinyarada xerada cagardheer oo ololeysa in fursado shaqo loo helo dhalinyarada, Cali Cabdi Maxamed waa 23 jir ku nool xeryaha Dhadhaab. Wuxuu sida Ibraahin oo kale ku shaqaystaa xirfadan sawir qaadista. Wuxuu raadiyo ergo u sheegay in shaqadani ay tahay isha dhaqaale ee keliya ee qoyskiisa ka taageero. Waxaa la shaqeeya 2 qof oo kale oo dhalinyaro ah. Cali haatan waa arday ku jira fasalka 4 ee dugsiga sare. Saaxiibadiis mid ka mid a ayaa iskuulka dhammeeyey sanadkii hore, midka kalena isaga ayay isku fasal yihiin. Ma jiro heshiis shaqaalaysiina oo dhalinyaradan ay leeyihiin, laakiin wax soo saarka shaqo ee Cali ayay wax ku leeyihiin 2 wiilee kale ee la shaqeeya. Cali iyo wiilasha kale ee la howlgala waxay si adag u shaqeeyaan maalmaha Sabtida iyo Axadda ee ay iskuulladu xiran yihiin, markaasi oo ah waqti uu furan yahay suuqa sawir qaadistu. Wuxuu raadiyo ergo u sheegay inuu halkaa ka helo bishiiba lacag gaaraysa 700,000 oo shilin oo u dhiganta $700. Waa arrin dhiiri gelinaysa hadafkiisa ah inuu jaamacad tago marka uu dhammeeyo dugsiga sare sanadka dambe. Laakiin isaga iyo saaxiibadiis waxay ku wada shaqeeyaan 2 kaamaro oo keliya. Shaqadan Cali wuxuu ku bilaabay sawirro isaga ah oo uu soo dhigi jiray bartiisa Facebook. Muddo kadib wuxuu si hadiyada ku helay kaamiro, taasi oo uu ku sii isticmaalay sawiradiisii. Dhalinyaro badan oo ay jaal ku yihiin bartiisa Facebook islamarkaana ku nool xeryaha iyo magaalada Dhadhaab ayaa codsiyo la xiriira sawirro inuu ka qaado u soo diray, waxaana in muddo uu sawirada ku qaadayay si bilaasha. Markii ay bateen dadka codsiyada sawirada u soo dirsada ayuu shaqadan u bedelay lacag.
Laakiin ani ahaan nolosha markaan photographs noqday nolosheyda wax badan iska bedelay. Anaa wax iska bedelay waa nolol maalmeedkaygii dhan. Shaqada magac badan ku yeelanay sidaad xir hadda meel walba dadka way garanayaan. Inkama uu nusoo galaa adiga isbuucii dadka macallimiinta sidoo kale hadda macallimiinta bishii camal waxay qaataan 8,000. Anaga 8,000 adiga waxaan ku helnaa hal maalin, 8,000 ka badan hal maalin ku helnaa. Waxaan rajaynaynaa insha Allah duu aliidmo shaqadan. Bartaan hadda taaganahay in leeg inaan ka sii garnaa, rajaynaa duu aliidmo. Horta hadda balaanka aan leeyahay markaan iskuulka dhameeyo waxaan rabaa inaan galo jaamacad photographs oo 2 years ah. Jaamacaddaas waayo hadda ilaa hadda ma aaminsan inaan ahay photographs, full photographs inaan ahay. Ani ilaa hadda photographs book iyo qalin uma qaadanin, keliya hadda YouTube bis aan ka dadaabtaa YouTube-kiya wax ka fahmay.
Xasan Cismaan gudoomiyaha dalada ururada dhalinyarada xirada xagar dheer wuxuu arkay fursadaha noocaan ah ee dhalinyarada noloshooda inay ku maareeyaan ka sokow ay dhanka kale ka weeyisay inay maraan jidad khaldan oo keeni kara inuu mustaqbalkooda xumaado
noloshooda waxay ka bajtay in dadkaas ma garanaysaa ay noqonin dhalinyaradaas ay ku dhicin arrimaha khatarta sida oo ma garanaysaa maqaadiraadka dambiyaasha faladku xum ma garanaysaa in dadka ay dhacin oo ma garanaysaa habeenka ay soconno toori waxa ay sameeyeen waxay sameeyeen in ma garanaysaa barnaamijka dhalinyarada ka dambaysay in qofkii uu mashquulo oo ma garanaysaa waqti uu helo uu ku shaqeesto reerkiis asagana uu isku anfaco reerka guriga joogay oo asagoo markaas masuul ka ahayn uu ku anfaco
shaqala aanta haysta dhalinyarada qaxootiga ah ee ku nool dhadhaab waxa uga sii dartay shaqo dhimis ay sameeyeen hay'adaha samafalka ee ka hawlgala xiriyaha dhadhaab kadib markii ay hay'aduhu sheegeen inaanay haynin dhaqaale ku filan oo ay shaqaalaha mushahar ku siisiin karaan waxaana horaantii sanadkan shaqooyinkoodii waayay dhalinyaro gaadhaysa 600 qof sida uu raadiyo erga u sheegay xasan cismaan gudoomiyaha dalada dhalinyarada ururada xagar dheer axmed abdullahi jaamac axmed deere raadiyo ergo xiriyaha dhadhaab
wuu mahadsan yahay axmed abdullahi jaamac oo warbixintaasi nooga soo diray xiriyaha qaxuntiga dhadhaab ee dalka kenya haddii aad jeceshihiin inaad ka qayb qaadataan barnaamijyada idaacadda ergo ama aad aragtidiinna ka dhiibataan warbixinada kala duwan ama aad doonaysaan inaad ka warbixisaan xaaladda deegaankiina waxaad talooyinkiina iyo su'aalihiina noogu reebi kartaan nambarka gaaban ee 2012 oo dhegeystayaasha jooga soomaaliya ay si bilaash ah nooga soo wici karaan weli waxaad nagala socotaan idaacadda ergo waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeena maanta magaalada kismaayo waxaa muddooyinkan ka socday shiray leeyihiin wasaaradaha haweenka iyo arrimaha qoyska ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada oo ay matalayso dowlad goboleedka ee jubbaland islamarkaasna ay dowlad goboleedyada kale u dirsadeen ee dad khubaro ku ah dhinaca shuruucda shirkaasi ayaa waxaa lagu lafagurayaa xeerka ee xuquuqda caruurta oo talooyin cusub lagu darayo wariyaheena maxamed cabdulqaadir socdaal ayaa waxa uu khadka telefoonka arrimahaasi wax kaga weydiiyey maxamed xuseen maxamed agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka ee dowlad goboleedka jubbaland
xeerkani wuxuu ku saabsan yahay waa xeerka xuquuqda caruurta
waa maxay sababta xilligan xeerka loogu wada tashanayo
xeerkani wada tashigiis waa wax soo socday horaan qoraalkiisii ayaa la diyaarinayay gareeqaanadii ayaa ku mashquulsanaa hadda yarta marka gobollada ama maamul dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka ayaa wada tashay
looga sameynayay horaanna waxaa laga soo sameeyey ilaa iyo gobolka banaadir waa laga soo sameeyey
waa xeer lagu dadaalayay intani inuu taabagalo oo uu socdo
qodobada muhiimka ah ay dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka wax ku darayaan waa kuwe
xeerkani wuxuu ku saabsan yahay sidai caruurta loo habdhoori lahaa yacni caruurtu waxyaabaha asaasiga oo nolol ahaan inay helaan ay aada muhiim u tahay cunugu qof haddii dhib uu u geysta ama xadgudub loo geysta waxyaabihii cunuga qofka xadgudub ku geystay ciqaabaad uu ku mateysan kara xeer intay in leeg ayaa la ciqaabi karaa muxuu cunugani xaq u leeyahay waxyaabaha inta badan xeerka uu ku wareegeysanay inta badan waa intaa marka qodobada khaaska oo hadda laga wada doodayo waxaa kamid ah waa maxay caruurta xaquuqda asaasiga ay leeyihiin sidee loo taabi gelin karaa mashan
markaagaasime soo ma jirin xeer hore oo maaragtay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka soomaaliya ay kasoo gudbisay caruurta oo la ansixiyey
xeer hore wada tashi hor loogu sameeyey dee nidaamyadii kuleyta inuu maray xaqiiqdii oo xaanfilayaa kuleyta in uun la fahmi waayo oo wax uu ku noqday caqabad ama wax ka hor imaanay lagu arkayo dib loo soo celiyay marka wuu jiray dee anigu hadda agaasimaha waxaan ka ahay wasaaradda haweenka arrimaha qoyska xuquuqul insaanka dowlad goboleedka jubbaland marka xaqiiqdii meeshii hadda ka uu kusii dambeeyey ma tilmaami kara laakiin waxaan un ogahay inuu qadka ka baxay oo hadda kan wada tashigiisii la wada
marka goormee xeerkan dib loogu celin doonaa baarlamaanka federaalka ee soomaaliya
xeer kasta oo la qoro waxaa jira nidaam ama hab dhowr oo mara marka markii qoraalkii dadkii qareenada ay qoreen wada tashi bulsho ayaa la gelinayaa iyadoo laga qayb gelinayaa xubnaha dawladda ururada bulshada iyo qaybaha kale gedisan marka markii xeerkaha caalamkaas uu maro halka wada tashiga uu kasoo gabagabo kadib waxaa xeerkan la geynaa wasaaradda dib loogu celinayaa wasaaradda marka waxay u gudbinaysaa xafiiska xeer ilaaliyaha qaranka sifo uu fiiriyo sharcigan inuu yahay sharci waafaqsan shuruucda dalku yeela ugu sarreeya dastuurka haddii uu wixii khalad ama erebixin ama u baahna ama wixii ka hor imaanaya waxaan dastuurkan dalka u yeela wuu ka bixinayaa kadib dib ayuu wasaaraddu ugu soo celinayaa wasaaraddana waxay geynaysaa sida caadiga ahayd golaha wasiirada ayaa loogu doodayaa golaha wasiirada markii ay ka gudbaan oo iyagana waxay ku darayaan ama ay ka jarayaan ku daraan kadib waxaa xeerkani loo gudbanayaa golaha shacabka oo ah aqalkii sare iyo aqalkii hoose marka golaha shacabka markuu ka gudbo nidaamkii la maro ama akhrisanta caadiga ahayd akhriskii uu maro kadib ayaa waxaa dib looga xeelinayaa xafiiska madaxweynaha uu saxiixo shuruucdani loo taabigeliyay marka dowlad kasta oo xubin ka ah axdiyada caalamiga caruurta saxiixayaalka kamid ah waa inay sameysaa sharci lagu ilaalinayo xuquuqda caruurta oo lagu habdooraya marka raadkiisa ilaa halkaas uu ku fulayaa nidaamkaasana loo fulinaya
marka xeerkan cusub ee hadda wadatashiga lagala wada maamul goboleedyada ilaa heerkee ayuu marayaa
hadda wuxuu kasoo gudbay qareenadii qoraalkoodii iyo diyaarantii waa la diyaariyey waxaana diyaarinayay qareenno aqoon leh oo soomaali ah inta badan shareecda waxaa qori jiray horaan dad ajnabi ah marka hadda tii waa laga gudbiyay oo context ama systemka dowladda soomaaliya dad fahamsan ama soomaalida nidaamkeeda wax waafaqsan diinta islaamka si uu noqdo hadda kuleysa halkaas ayaa laga soo bilaabay hadda wuxuu marayaa gobolka banaadir wadatashigiisii degmooyinkii kala duwanaa waa laga soo sameeyey halkana waxaa laga sameeyey jubbaland wadahadalladii hay-adaha dowladda loo qabanayay oo taladooda ay ka dhiibanayeen qeybtii iyagana arrimaha bulshada ururada bulshada iyagana qeybtoodii ayaa la sameeyey gobollada kale dee inta dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda soomaaliya intooda kalena iyagana warbixinta waa laga soo sameeyey walow sidii dadkii howl wadeenada markaan aan warbixinta wadaagayay galmudug iyo ay u dhiman yihiin puntland oo weli aanan la tegin puntlandna kuleyt waa la tegi doonaa iyagana galmudugna waxyaaba caalada hadda ay ugu sheegayaan waxaway maadaama hadda ay weli tegneen maalmahan laakiin qorshe ay ugu jirtaa inay tegaan
kaasina waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka ee jubbaland oo u warramayay wariyaheenna maxamed cabdulqaadir socdaal weli waxaynu bartanka kaga jirnaa barnaamijkeenna maanta
waxaad ka dhagaysan kartaa redio ergo magaalada baydhabo redio warsan iyo redio baydhabo
barnaamijka inta uu socdo waxaa qayb ka noqon doona fariimaha ay dadka soomaaliya nagala soo xiriiraya noogu duubeen lambarka gaaban ee 2012 haddaba aan idiin soo qabto mid ka mid ah dhegeystayaasheenna oo cod nooga soo duubay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose wuxuu ka hadlayaa takoorka lagu sameeyo dadka qaba baahiyaha gaarka ah marka ay noqoto dhinacyada dhexgalka bulshada iyo shaqooyinka
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu redio ergo waana salaamaya magacaygu waa cabdiweli cali cabdi oo jooga magaalada kismaayo gaar ahaan xaafadda siinaay waxaan rabaa in aan la wadaago redio ergo sababta keentay in ummadda curyaamiinta ah ee soomaaliya loo takooro gaar oon la qaybsanay bulshada kale arrimaha bulshada sida wasiirada xildhibaanada maarabay arrimaha dowladda ee dabiiciga ah looguna qabanin waxba aysan una daryeelin hay-adaha caalamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini aadamnimada
haatan aynu eegno dhinacaasi wararka qiimaha xoolaha iyo suuqyada ay naga soo gaareen waxaanu eegaynaa wararkii ugu dambeeyay ee toddobaadka kan inay soo gaareen iyo kala duwanaanshiyaha ka jiray saylada wadanka aan ku bilaabay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool qiimaha xoolaha lagu kala iibsanayo ayaa hoos u dhacay ee kadib muddo dheer oo suuqaasi qiimuhu meel sare joogay waxa wararka aan ka helayna ay sheegayaan in muunada koowaad ee geela ay hadda joogto 25 milyan oo shilin suuqaas waxa aad lagu kala iibsadaa awrta yaryar ee qurbaha ah waxana muunada koowaad ay maraysaa 16 milyan oo shilin dhinaca ariga ayaa sidoo kale qiimo dhac u sameeyay waxayna dulaalintu noo sheegeen in qiimaha neefka ariga ah ee dabaxa ah oo hadda joogo $80 laakiin horantii guga qiimuhu dhinaca waa qiimaha dhinaca ariga ah waxa uu gaaray $120 dhinaca saylada Gurceel ee gobolka Galgaduud hadii aynu eegno in wararka aan ka helayna ama wararka toddobaadkan aan ka helay waxa ay sheegayaan in xoolo tiro badan ay sayladaasi yimaadeen ariga doofka ah ayaa ugu qiimo sareeya xoolaha lagu kala iibsanayo ee waa dhinaca ariga markeena eegno saylada magaalada Gurceel waxana neefka ee ahminka ah ee la kala siisanaya $80 sida uu ku soo waramayo wariyaha toddobaadkan ilaa 1500 oo neef ayaa lagu kala iibsaday saylada magaalada Gurceel ee dhinaca geela dhaqaalka ah ayaa wali qiimo sare jooga suuqa degmada Gurceel sida aan wararka ku helayno dhinaca suuqyada magaalada Garoowe hadii aynu eegno qiimaha geela ayaa kor u kacay waxaana toddobaadkan muunada koowaad ee neefka geela ah lagu kala iibsanayay 30 ilaa 29 milyan oo shilin waa qiimo ka sareeya kii hore ee suuqyada Garoowe lagu kala iibsan jiray geela oo ahaa awal qiimihiisu 26 ilaa 22 milyan dulaalintu waxay noo sheegeen in suuqyada Garoowe ay dib u soo hagaagayso dhinaca adicadka oo teeriya bishii saddexaad saylada ku yaraa sababo la xiriira marna abaartii oo xooluhu ay ka fogaadeen ee magaalada iyo duxooyinka ku dhowdhow markii dambena roobab xaad leh oo dhulka dhigay qoyaan badan ayaa sababay in gaadiidku ay duxooyinka gali waayaan saylada waxaa hadda yimaada maalintii ilaa 300 oo neef oo ari ah waxaana qiimahooda kan ugu sareeya ee qaliinka ah la kala siisanayaa 2 milyan iyo 500 oo shilin dhinaca magaalada Hargeysa hadii aynu eegno suuqaasi waxaa ku soo bilaabanaya iibinta lo'da oo ee badana dibadda loo qaado taasi oo laga kala keeno galbeedka Soomaaliland dowlad deegaanka iyo waliba dhulka hawdka ah waxaana haatan xoolo dhaqatada iyo dulaalintuba ay doonayaan inay ka macaashaan dibida waaweyn xilligan oo xajku soo dhow yahay ayaa waxaa dibadda loo dhoofiyaa xoolo badan oo lo'du ay qayb ka tahay balse sanadka waxaa xoolaha gaar ahaan lo'da loo dhoofinayaa magaalada TIC ee dalka Yemen iyo waliba ee dalka wararka qiimaha xoolahana intaas aynu kaga gudubno wali waxaanu ku guda jirnaa idaacaddeena maanta waxaad soo maqasheen qodobo dhowr ah kuwa kalena waa ay noo soo socdaan marka horese aynu eegno dhinacaas iyo barnaamijka aynu kaga hadalno xanaanada xoolaha ee dhaqasho toddobaadkan waxaan ku eegaynaa sida wax looga bedeli karo hanaanka foofinta iyo aroorinta xoolaha ee la sheego in uu nacfi badan ka lumiyo xoolaha waxaa isku soo dubariday Maxamed Xasan Maxamed
kulanti wacanaa dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeenii dhaqasho ee xanaanada xoolaha toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa ma jiri kartaa hab ka wanaagsan sida xoolo dhaqatada Soomaaliyeed waqtigan ay xoolaha u xanaaneeyaan sidoo kale waxaan idin haynaa qayb ku saabsan bal xoolo dhaqatada iyaguna codkooda noo soo dubay ee barnaamijka ka qayb qaatay aan ku horeeyo Dr. Maxamed Xasan Maxamuud waa khabiir dhinaca xoolaha iyo beeraha ah waxa uu ku talinayaa in qababka hadda ay Soomaalidu xoolaha u dhaqato uusan ahayn mid ku wanaagsan loona baahan yahay in ay wax ka bedelaan Dr. Maxamed oo khadka telefoonka aan kula xiriiray isagoo ku sugan magaalada Hargeysa
waxaa isticmaali jirna xoolaha in la sii daayo oo ay soo daataan oo marka kadib la soo celiyo si gaar sida lo'da iyo ariga oo kale geelu marka intiisa badan iska maqnaan jiray mar hadda dhulka abaaruhu sii bato taa marka waa xoolo raacato xoolo dhaqasho وإري خير الدوانة نافكي وأكسي خوصحان وغور خيسو وكا حولو سيدو روان نفلي وباهن قالين يتحقلين سيدو قرد كاقا دو هيسو قالين دو هيسو مروال بنا نافك واحد كسوكتا وواحد جليسو وقوة ما مهلا سماليدا حتى قوة ما هيدا عندو والبا تلق جليهم بالاقا ديقا مركا نافكي سد حدا الشيء تحقلين توين وباهن وباهن يحي وعلفكي وعوني لها بيه وعبي لها يحركي وعدعيدك جري لها كماشا حركي واحد مدائن جيده انت بدن لبحولا يستغو ببات سدقان اي تيميد وميلي قلان باهن يجرين با قضب كالرادو دولالكي دباتو ينفر بدن باك بعيه ستكيو كالاق قبصديه مصيبة حق الرب كتنبضو آنا هنه آدم كو اللي مزرنتي تاقيو خوصو دعي أباريو باتي بيهيو يرادي وكتاو حيكين تيداتكي إناي حوليه انفر بدن ساقو آيان
واقرت
بقاليه مركسو قلي قفك الشخصيه إيو الدولة بحان وخوصو دعو داتكي كالشقين إيه فراها بدنا يجنا سلسلة دا عانها هي حولها هي هرجها هي هلب كل جرا يجونا يخوصوا دعانا يرادان مرك قيب تاس هنا يخوصوا دعوة مرك هذا وحاي مدفع يجنا سوماليا كوسو فافي إن بدكوا أي لي ما دان رأي كي خرك دوان وهذا قشر حولها أو تحجلين قار الله سينا يا مرك وحول بقت وتنمى حول راعت معها
مرك هنانك عم حيتها الله سمينا يا
xoolihii oo loogu talagalayo in loo sameeyo calafkay cun ilaahayeen qaarna loo soo iibiyo markay turuftu kululaato bihi oo loogu talagalo meel loo dibo harkii ay harsan lahaayeen iyo halkay seexan lahaayeen oo loo diyaar gareeyo taa marka waxay keenaysaa neefka xoogii ama quwadii ama awoodii كغلوم إلهي سعود كدير ودوغ يعالف حي وحكور رادينا ينو كايت سادو ومركا وقربو أنك وحسو سار كالنافك مركا سار لو دقاليو وكا وحسو سار بدنانا يا عانها يوثي لبكا لبدبا تاسا مركا فايدة بدن لانا صفر دو حكينا يسا حتى نافكي إنو كرركا كرسكو حتى دلمدي وزياديو waayo neefka marka uu gaajaysan yahay xitaa ma orgoonayo hadii xitaa uu dhalo uu caana yeesho laakiin socodkii lagu siidaayo aan wax meel u jirin qaalayn kara aanay jirin waxa imaanaysa inuu dhaqso inuu guro oo socodka faraha badan iyo ay tii wax dhashay neefka dadiga ahayd inay u weydo xitaa ilmihii caana ku filanay siiso markaas ay kuwa fara badan ay u jilcaan ama u dhintaan ba yaryarkii aragtida marka lala yimaado waxay u qaybsanaysaa ujeedada xoolo dhaqashadu waa maxay hadday tahay taran iyo caano waxay ku xisaabtamayaan dhulka ay haystaan ee dooga ka soo saarayaan ama dooga ay soo iibsan karaan intee buu la-eg yahay oo ka heli karaan hareeraha iyo xoolaha ay hayaan in lagu sameeyo isbarbardhig saamisiman loo sameeyo waayo neefku intee buu cunayaa inuu gaajoodo maha isagoo fadhiya xitaa qiyaasta biyaha ay hayaan haddii aanay ceel aanu u qodnayn araago haddaanay jirin ama ay jiraan oo dhul ku sii abaaroobay in la heli karo markaa halka xoolaha lagu hayo inay booyadu gaari karaan oo loo shubi karo ta kale waxay u baahnaanaysaa haddii ujeedada xoolaha ay u dhaqanayaan ay tahay hilibka iyo naaxinta markaa waxay badsanayaan lab ahaado ariga ha ahaado looda ha ahaado geela
sidee bay isugu dayi karaan maxaase loo baahan yahay in la sameeyo
nidaamkan waa run oo bulshada soomaaliyeed dhaqan ahaan uma laha oo awowka umaanan isticmaali jirayn dhaqankan waxaa loola qabsan karaa qofku wuxuu ku xisaabtamayaa qiyaasta dhulka uu wax uga soo saarayo waa muhiim horta marka hore waxaa kaloo muhiima in qofku aqoon u yeesho nooca dooga ah ee uu beeranayo qaar waxaa jira sanadla ah qaar waxaa jira marka la yaro guro dib u gurma oo doonaya in dib loo beero marka taa inay u kala fiirsadaan tusaale ahaan hadda waxaan siin lahaa haddii nidaamka ay doonayaan inay la qabsadaan nidaamka waxaa jira doogaasi sanad lagu baxaa waa la guraa un dib unbu usoo baxaa waa la guraa dib buu usoo baxaa nafaqa ahaanna aada buu u sarreeyaa oo waa 17% brotiinka marka laga eego neefka aada buu anfacaya.
Kaasi wuxuu ahaa Doctor Maxamed Xasan oo ah khabiir dhinaca beeraha iyo xoolaha ah. Iminkana aan fiirino bal xoolo dhaqatada iyagu fariimahooda codka ah noo soo duubay.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Anigoo joogo magaalada Mareerey oo magaceyga yahay Abuukar Maxamed, waxaa loodi ayaa iga qaajootay marka beerihii waa wada waraabeen. Loodi waxay cunto male roob yarna waa ka jirtaa Mareerey.
Si wanaagsan ayaad ii salaamay Reeryo Ergo. Waxaa joogaa la yidhaahdaa magacayga Cabdi Jibriil Ibraahim. Waxaan joogaa magaalada Qotob ee banka Tuyo. Waa maroodi sheekh bay ka tirsan tahay gobolka Hargeysa. Hadii la yidhaahdo kaliisa roobku naga daahay dabeedna wax baad la yidhaahdo ayaa nagu dhacay. Kulay daran ayaa nagu dhacay. Dabeed idaha qoorti madow ayaa naga qaaday wax la yidhaahdo beer kurus. Beerkuruskaana ma garanayaan dhaqaatiirtu way garan weyday wuxuu yahay la garan maayo markaa waxaana weeyaan macno joonis oo kale dabadeeto sida kalena intii dambe bishii May dabayaaqadeedii ayaa raxmad wanaagsan oo roobab inheelheleed imika waanu iska leday alxamdulilah rabbilcaalamiin idinkana dee waan idin salaamayaa aada iyo aada baan idin salaamayaa reerdiwega.
Kuwaasina waa qaar ka mid a xoolo dhaqatada fariimahooda noo reebay. Fadlan haddaad tahay xoolo dhaqde ama aad doonayso inaad ka ogaato xanaanada xoolaha ama dhaqistooda wax cilmi ah ama aqoon ah oo aad raadinayso, noogu soo duub codkaaga lambarka gaaban ee 2012. Anigoo Maxamed Xasan ayaa barnaamijka idiin soo saaray. Waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Wali waxaynu ku guda jirnaa idaacaddeenna maanta. Dhegeystayaal, haddii aad jeceshihiin inaad ka qayb qaadataan barnaamijyada idaacadda ama warbixinada aad aragtidiinna ka dhiibataan ama xaaladaha deegaankiinna aad doonaysaan inaad ka warbixisaan, waxaad talooyinkiinna iyo su'aalihiinna noogu reebi kartaan lambarka gaaban ee 2012 oo dhegeystayaasha jooga Soomaaliya ay si bilaash ah nooga soo wici karaan. Haddii aan mar kale eego dhinaca dhegeystayaasha inaga soo wacay gudaha Soomaaliya, qof ayaa wuxuu nagala soo xiriiray degmada Bula Burde ee gobolka Hiiraan. Waxa uu sheegayaa in abaar ay ka dhalatay roob yari iyo weliba xaalad adag oo dhanka nolosha ah oo uu sababay go'doon ay degmadu ku jirtay muddo sanado ah, taasoo ay la dhibaatoonayso degmadaasi. Haddaba aynu wada dhageysano codka dhageystahaasi.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Waa Xasan Axmed oo jooga degmada Bula Burde. Degmada Bula Burde waxaa ka jira abaar baahsan iyo xanuuno wax caafimaad laga ma helo dhowr sanadkiina way kuma diin qaydaha sano qolka iyo beesha caalamka. Waxaan ka codsanaynaa inay ka shaqeeyaan degmada Bula Burde afar muddo lix sano go'doome. Waa salaamantiin raadiyo Ergo.
Wali waxaad maqlaysaan idaacaddeennii maanta. Waxaan idinla socodsiinayaa anigu ah Cabdiraxmaan Maxamed Xaaji. Haatanna aynu eegno dhinacaas iyo barnaamijka tiknoolojiyadda oo idaacaddeenna maanta qayb ka ah. Waxaynuna ku soo qaadanaynaa wararka ugu waaweyn ee ka cusub arrimaha tiknoolojiyadda. Waxaa soo jeedinaya Cabdixamiid Cabdicasiis.
Kulanti wanaagsan dhegeystay, kusoo dhawaa barnaamijka tiknoolojiyadda oo aan kula socodsiinayo anigoo ah Cabdixamiid Cabdicasiis. Qodobada aad maanta ku maqli doontaana waxaa ka mid ah: aaladaha casriga ah oo la filayo in ay la wareegaan ilaa 20 milyan oo shaqo sanadka 2030; xeerlaalayaasha Maraykanka oo diyaaradda Boeing ku helay cilado hor leh oo laga yaabo in ay dib u dhigto duulimaadyadeeda; iyo shirkadda Google oo soo wado mashruuc lagu casriyeynayo magaalo ku taala dalka Kanada, inkastoo arrinkaas uu dhaliyay doodo badan. Qodobkeen kuwaad waxaa ku eegi doonaa aaladaha casriga oo la filayo in ay la wareegaan ilaa 20 milyan oo boos oo shaqo sanadka 2030. Teknolojiyada ayaa guud ahaan saameyn xoogan ku yeelatay dhinac walba ee nolol maalmeedka, waxaan ka mid ah saameynta ay ku yeelatay shaqooyinka warshadaha iyo goobaha shaqada oo la casriyeeyay ayaa macnidu tahay in dad badan oo xilalkaasi hayay ay shaqo la'aan noqon doonaan mar walba oo goobaha shaqada lagu soo kordhiyo aaladaha casriga ah waxaa shaqo la'aan noqda dad hor leh inta badan dadkan waa dadka haya shaqooyinka hoose ee aan xirfado badan u baahnayn sida ay cilmi baaris jaamacadda Oxford ku sheegtay inkastoo dad badan ay shaqo la'aan dhigi doonto aaladahan waxaa la rajaynayaa in ay horseedaan koboc dhaqaale iyo abuuris shaqooyin hor leh cilmi baaris ayaa lagu waaday in ay aaladahan casriga ay ka wax soo saar badan yihiin bini'aadamka qodobkii labaadna waxaan ku eegi doonaa xeerlaalayaasha Mareykanka ayaa diyaaradda Boeing 737 ku helay cilado hor leh taas oo laga yaabay in ay dib u dhigto duulimaadyadeeda maamulka duulimaadyada ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in ay jiraan cilado halis ah oo soo kordhay inkastoo aysan wax faahfaahin ah ay ka bixin bishii Maaj sanadkan ayaa duulimaadyada Boeing la xanibay kadib markii ay dad ka badan 150 qof oo ay muwaadiniin Soomaali ah ay ku jireen ay shil diyaaraddaasi gashay ay ku dhinteen diyaarada ayaa islamarkaasi ka duushay dalka Itoobiya iyadoo u soo socoto magaalada Nairobi maamulka duulimaadyada ee dalka Mareykanka ayaa bartooda Twitterka ku wadaagay qoraal ay ku sheegeen in ay soo helin cilado hor leh oo shirkadda ku qasban tahay in ay xaliyaan si ay dib ugu laabtaan duulimaadyadooda shirkadda Boeing ayaa sheegtay in ay si dhow ula shaqeynayaan maamulka si ay diyaaradooda ugu laabato duulimaadyada qodobkeena saddexaadna waxaan ku eegi doonaa shirkadda Google ayaa soo wada mashruuc lagu casriyeynayo magaalo ku taalo dalka Canada inkastoo arrinkaasi uu dhaliyay doodo badan shirkadda ayaa soo saartay qoraal ay ku soo bandhigtay qorshaha lagu horumarinayo magaalooyinka iyadoo adeegsanayso aaladaha casriga ah ee kala duwan Waterfront Toronto oo ah guddi loo xilsaaray go'aaminta mashruucan ayaa sheegay in ay su'aalo ka qabaan soo jeedimaha Google dhanka kale muwaadiniinta qaarkood ayaa gabi ahaanba ka soo horjeeda mashruucan oo aan hore loo tijaabin dadkan ayaa diidan inay noqdaan kuwa wax lagu tijaabiyo iyagoo aan ogeyn sida ay noloshooda saameyn ugu yeelan doonto mashruucan oo ay shirkadda Google waddo ayaa la rabaa in ay magaalada lagu xiro internetka si adeegyada oo dhan laga dhex maamulo internetka qorshahood waa in wax walbo ay ku jiraan socdaalka dhismaha iyo xiriirka ay maamulaan aaladaha casriga ah dhegeystayaal waa nagii intaas barnaamijka teknolojiyada oo aa kala socoteen radio ergo waxaan idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdixamiid Cabdicasiis waxaana idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Haddii aan intaas kaga soo noqdo barnaamijka arrimaha tiknoolajiyadda oo aad maqlaysaan, haatanna waxaynu eegaynaa dhinaca dhigisyaasha inaga soo wacaya gudaha Soomaaliya oo iyagu xilliyo kala duwan inala soo xiriira. Roobka guga ayaa meelo badan oo dalka ah ka daayay sanadkan inkastoo meelaha qaar uu yaraa ama uusan ka diin gabi ahaan haddana waxa jira meelo si fiican u roobsaday dhageystanaga la soo xiriiray degmada Ceelaf Weyn ee gobolka Sanaag waxa uu sheegayaa inuu roobku si wanaagsan u biyo dhigay halkaas balayna wada dhageysano
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu Cabdikariin Cabdiraxmaan Jaamac Guule waxa gobolka Sanaag degmada Ceelaf Weyn roobayaal ilaahay ka farxo walaalkii ka dhigay roob si wacan uu ilaahay loo bur ilaahay loo burwada looga dhigay abaartii iyo haraadkii iyo qorraxdii ilaahay naga fajiyay sanaa ilaahay dadweynaheen meel allaale meel ay joogno ilaahay ay u mahadcelino ducada ilaahayna siiyayna ilaahay u mahadcelino insha allah hadii ilaahay ka dhigo saas ayaa islaay dadweynaheen meel allaale meel ay joogno laga albariyo ducada ilaahayna siiyay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
wamaatan yahay dhigistaasi dhanka dhigisyaasha haddii aan mar kale eegno nala dhigaysta qof ayaa waxa uu nagala soo xiriiray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxa uu bogaadinayaa barnaamijyada ka baxa idaacadda arrimaha bini'aadamnimada ee Radio Ergo.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Maxamed oo jooga degmada Hoodan. Waxa aan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa barnaamijyada quruxda badan ee noo qabtaan Radio Ergo. Taasoo ah barnaamijyo maalmo nixin shabiyo sida barnaamijyo badan oo soo gaarnaashaas waxaa leeyahay Radio Ergo barnaamijyasha inshaallah inaogtii hameeshi asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
weli Radio Ergo ayaad dhegaysanaysaan
Ergo waa shay uu qof kasta oo Soomaali uu garan karo weyn
qabdaha noosa ergoogto ana naga ergoogto allah ayow qayeel mid jiro ergoogto cudbaha caalamka la arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
weli waxaad maqlaysaan idaacaddeenna maanta haatanna waxaynu eegaynaa barnaamijka tacab oo aynu kaga hadalno arrimaha beeraha. Waxa isku soo dibriday Maxamed Xasan Maxamed.
Kulanti wacan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkeenni tacab. Todobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa beerelay ku nool lix tuulo oo galbeed ka xiga magaalada Jowhar dhinaca galbeed, kuwaasoo tacabkoodu uu ku tiirsanaa roobka, ayaa waxa ay samaysteen kinaal waqtigan ay ku waraabsanayaan dalagyada u baxaya. Haddaba warbixinta arrintan ku saabsan waxaa inoo haysa wariyaheenna Maryan Sheekh Cabdi oo gobolka Shabeellada dhexe nooga soo waranta.
Kanaal biyaha ka soo qaada webiga Shabeelle oo dhererkiisu yahay 13 kilomitir waxa uu hadda kanaalku waraabiyaa 1700 hektar oo ku beeran tahay digir, galley, masago iyo dalagyo qudaar ah. Odayaasha tuulada ayaa u saaray 8 xubnood oo guddiga qodista iyo maamulida kanaalka. Shiine Xaaji Cabdullaahi waxa uu ka mid yahay odayaashaas. Waxa uu sheegay in bilowgii hawsha ay adkayd markay timaado lacag ururinta.
Kanaalkaas la qodayo hektarkii markii baasha Bogleen la keenay, Bogleentaas saacadii 1,100,000 ay ku qodaa ilaa 1,200,000 ay marmar qaadataa. Daama roobka ay ka xumaadeen kii oo labada neef uu gadanaa, ilaa wax la cuno iyo neefka qaalkiisa way galbadiyihiin. Qaabkaas aan sameynay.
Beeralayda ku nool tuulooyinka Qalafow, Buula Xaaji, Gumeys, Toonwiiraale, Eelnuur iyo Shimbirow wax dalaga maysan beeran 4 xilli oo lasoo dhaafay roob la'aanta ku dhacday darteed. Taasina waxa ay ku dhalisay in ay isu tagaan oo qotaan kanaal beeraha oo hadda waraabiyo. Hektar kastana waxa ay ka qaadeen $107, lacagtaasoo ay ku kiraysteen cagaftii ama boobleyntii qoday kanaalka iyo xoogii kale ee shaqaalaha ku baxay, waxay noqodayeen 14 bilood. Kanaalkan oo loo bixiyey kanaalka Tawfiiq hadda wuu shaqaynayaa. Wuxuu biyaha halkaas ku geeyey hawl adag. Waxa uu ka gudbaa 6 jid dhaqaale ay bundooyinka ku saaraan waa ku adkaatay beeralayda. Waa Kashiina oo sharxaya farsamadaasi.
Matoor aan dhignay meeshii buunta ahaan tahay, buuntada laga saari lahay matoor aa laga dhigay. Waa 5 jiraa goyso, 5 jid oo macnaha magaalada Kanaada weyn oo Xamar iyo Beledweyne ku xero oo jid carri la yiraahdo ayaa kuw ah oo magaalada Jowhar loogu safro oo 3 xeel laga gooyo. Qaabkaasaa marka meeshii jidadkiiah dhibaataha ba-an ugu haysan galay. 6 matoor waxa waaye matoorkan biyaha lagu soo qaadaa. Biyahakan markuu soo bambeeyo wuxuu ka babaynaa meesha jidgooyada uu kanaalka samaynaa uu ka babaynaa. Meeshaasaa dubaley gelinaa buunta lama hayo. Kanaal uu kusoo shubaa jidgooyada kale meesha uu ka samaynaa haddana waxaa laga samaynaa muxuu ahay matoor kalaa ka sayaray. Matoorkaasoo haddana meesha ka babaynaa. Mutan 3 saas oo kale meesha jidgooyada uu ka samaynaa uu ka babaynaa. Kan 4 sidaas oo kale.
Hadda tuulooyinka waxa ay rajaynayaan in ay dalag wanaagsan goostaan xilligan guga. Aadan Cumar oo ka mid ah beeralayda waxa uu ku nool yahay tuulada Qalafow, 2 hektar ayaa waxa ugu beeran digir, galley iyo salbuko. Hadda kadib jiilaal iyo rooba waan abuuran doonaa, keliya haddii webiga qalalo unbaan aanan wax beeran doonin. Waxaan ka raysannay culeysyadii iyo walwalkii roob la'aanta ay nagu haysay, ayuu yiri Aadan. Waxa uu sheegay in hawsha qodista bilaabatay iyadoo uusan wax dhaqaale ah haysan, kadibna uu iibiyey 2 lo' sidaasna uu ku bixiyey 3,200,000 oo shilin Soomaaliya 2 hektar oo kasoo aaday. Waxa uu beertay Aadan bishii May oo ahayd markii webiga Shabeelle biyo keenay.
Marka ugu horreysa macnaha kulli dalageeda iyo xariyadle la sugu jiray maayo dalag oo haddaan webi ah ama motor la saara ma laheen, laakiin hadda waxaa timid insha Allah hadii kanaalka la soo qoday intii iideed bad waxaa kasoo baxday in maarta beerihii gaabamaayeen inta kale ay badar ka qaataan xoolii naftirkood waxba ay ka helaan. Ninkii oo awel tabar iska haysina xataa lacagta qaar waxaa lagu bixiyaa ninkaas in beerta loo matooriyo kadib maarta dalag ku tacbo dalaggaas kadibna soo wax u hela looga qaadaa.
inkastoo kanaalku shaqeeyo wuxuu sawiri ugu kaca qarash badan taasoo ah in matoorada lixda ahi ay maalintii u baahan yihiin 420 litir oo shidaal ah oo lagu siiyo 2,400,000 oo shilin Soomaaliya siday biyaha ugu soo gudbiyaan wadooyinka lacagtaas maalinlaha ah beeralayda beeraha waraabsanaysa ayaa laga qaadaa
ana lacagta iyo aytirka waxa waaye halka aytir markii aad hal matoor uu noqdo sidiisa dhanba laba jiirgaan oo shidaal leh iyo marta 15 saac ayaa gasho oo saac 30,000 ah intaas ku baxdo
waraabka kasoo koob kanaalka waxa uu noo leeyahay faa'iido kale xoolihi ayaa ka cabaya baad ayay ka helayaan ay cunaan ayuu yiri aadan abdullahi ibraahim waxa hadda u waraabsan 8 hektar iyo bar ay ugu beeran tahay galay digir qudaar iyo salbuko waxayna maraysaa 30 maalmood iyadoo ay ugu shaqeynayaan
makiintana fasalka ayaa laga soo gaar walaalo in gacalo intaas in isugtiin markay beerta waraabsado oo deeqday ka baxdo oo balkeeda iyo galeedeeda suuq la geeyo ayaa ku magaasidaasaan yiri lama saacad bis aalamad waagada mid kali ayo waxa rajayna beerti waxa ka baxaya markii deenti iyo wixii laga mago waxa ka soo baxayo badar ilmihi oo macnaha oo ay cunaan waxa ka soo baxaya ilaa kuma darna bal oo qaali ah ka soo baxayo waasana hadda awara ee taaga
Maryam Sheikh Cabdi Erga Radio Jawhar
ad ayay u mahadsan tahay Maryam Sheikh Cabdi oo warbixintaas inala socodsiinaysay intaas ayaan ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena tacab fadlan hadda tahay beerley oo aad doonayso inaad wax ka ogaato cayayaan ama dhibaato kale oo ka haysata dhinaca beerashada noogu soo dir fariintaada adigoo ku duubaya codkaaga lambarka gaaban ee 2212 anigoo maxamed xasan ayaa idin soo saaray waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
sida aan hore idin ku sheegay waxa idaacadda qayb ka ah fariimaha ay dadka gudaha Soomaaliya jooga nooga soo dirayaan deegaankooda markana waa dhageystay wax naga weydiinaya qiimaha xoolaha wuxuuna naga soo wacay degmada Cabudwaq
Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa Ismaaciil Xamed Cabdi waxaan joogaa Cabudwaq waxaan ka salaamayaa bahda Radio Ergo dhamaan waan salaamayaa waxaan ka rabaa Radio Ergo inaan helo suuqa
aad buu maadsan yahay ee dhegeystahaasi waxaan filayaa inaad codkiisa wada maqasheen idaacadda arrimaha bini'aadanimada ee Ergo waxa ay gudaha Soomaaliya ka soo aruurisaa xogaha wararka sayladaha dalka toddobaadkii hore waxaan baahinay wararka qiimaha xoolaha ee magaalada Gaalkacyo oo dhegeystaha kani wax naga weydiiyey mar kale haddii aan xaqiijinay maantana waxa ay qiimaha xoolaha gaar ahaan hasha irmaan oo ama hasha lamaan qiimaheedu u maraya saylada xoolaha ee magaalada Gaalkacyo $1,200 ayaa maanta oo sabti ah lagu kala iibsanayaa waxaan 26-kii bishan sii deynay daraasad uu sameeyey urur maxalli ah kaasi oo sheegay in deegaanada Somaliland uu ka yaraaday gudniinka fircooniga waalidiinta gaar ahaan hooyooyinka ayaa hadda taga xarumaha caafimaadka iyagoo codsanaya inaan gabdhahooda loo gudin hab fircooni ah dhegeystan naga soo wacay gobolka Hiiraan ayaa se arrintan su'aal naga soo weydiiyey aan dhegeysan
asalaamu calaykum waraxmatullaahi dhegeystaha waxaa idinka soo wacaya degmada Dayiid oo ku xadaysan Buulaburto walaal waxaan dhegeysanayay barnaamijka Radio Ergo oo gudniinka ku saabsan gudniinka balka waranbo maxay noqon kartaa fircooniga hadduu yahay bal dhaqamadii hore haddii laga tegay dhaqamadii dambe ka war maxay noqon kartaa haddii lagu sii wado gabdhaha bal maxay noqon kartaa dhib weyn soo uma keenayaan iyo xoogaa bal inay xoogaa gabdhihii sahlanaadaan halaas baan leeyahay Radio Ergo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
dhegeystahaasi wuu mahadsan yahay haddaba sidee ayay idinla tahay maxaad uga jawaabi lahaydeen su'aalaha uu dhegeystahaasi na soo weydiiyey jawaabtaada noogu duub lambarka gaaban ee 2012
dhegeystayaasheena qaayaha lahow intaa waxaa ku eeg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhageysanayseen muujada gaaban ee 16 mitirbaan una dhiganta 17,854 megahertis waxaad kaloo naga dhageysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radioergo.org tan iyo ismaqalkeena dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa Radio Ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada.
Ergo waa ergadeenii. إرقوا إرقذاني.